Muli neewunya lwaki? Omanyini namwe ekirowoozo ekitono tono, tugambe okulaba abantu nga bayimiridde bwe tuba tusoma ekigambo. Mwe temukyagala? Tuyimirira nga twatula okweyama kwaffe okw'obwesigwa. Tuyimirira ku lw'eggwanga lyaffe. Lwaki tetuyimirira ku lw'ekigambo kati? Nga tukyayimiridde mu ddakiika ng'emu, nali nina ensonga gye nsomako emabegako, era nabadde ndowooza ekiro ekyayise ku bantu bali abayimirira ku lwa Kristo. Bw'oba tonnakikola, tokikola olwaleero? Waaliwo omubuulizi w'enjiri ow'amaanyi emyaka nga 75 egiyise, sisobola kujjukira linnya lye. Ndowooza yali Arthur McCoy, era yali yasomoka. Era lumu ekiro yafuna ekirooto ng'agenze mu kitiibwa. Agamba nti bwe yasemberera wankaaki, n'agamba nti tebaamuganya na kuyingira. Era agamba nti, yagamba nti, nze Arthur McCoy okuva mu Amerika, ndi mubuulizi wa njiri. Awo omukuumi wa wankaaki n'ayingira, kati kino kyali kirooto, n'ayingira n'agamba nti, erinnya lyo sirirabako yadde. N'agamba nti, naye nali mubuulizi wa njiri. N'amugamba nti, ssebo ndi. N'agamba nti, naye kisoboka okuba nti waliwo ekikyamu. N'agamba nti, nedda ssebo, ekitabo nkirina wano, erinnya lyo sirirabako yadde. Awo n'agamba nti, kati waliwo kye nsobola okukolawo? N'agamba nti, osobola okujulira ensonga yo eri entebe enjeru ey'omusango. Ayi Katonda, onnyambe. Awo saagala kutuukawo. N'agamba nti, kale, eryo bwe libanga ly'essuubi lyange lyokka, oba oliawo nja kumala gajulira ensonga yange. N'agamba nti, mu kiseera ekyo yalowooza nti yaviirawo ddala, na era bwe yali avaawo, agamba kyali kizikiza ne kigenda nga kyeyongera okutangaala. Era agamba nti kyalabikanga awataaliwo kifo kyonna ekitangaala kino we kyali kikoma, naye yali wakati mu kyo. Era agamba nti, n'abuuza nti, ani ajja asemberera entebe yange ey'omusango? N'addamu nti, nze Arthur McCoy, ndi mubuulizi wa njiri, nkyusizza emmeeme nnyingi eri obwakabaka. N'amubuuza nti, erinnya lyo teryazuuliddwa mu kitabo? Nedda. N'amugamba nti, kati ojulidde eri kkooti yange? Ye ssebo. Ogenda kulamulwa mu bwenkanya. Nkulamula okusinziira ku mateeka gange. Arthur McCoy, wali olimbyeko? Agamba nti, neerowoozanga okuba omuntu omulungi ennyo okutuusa lwe nayimirira mu kitangaala ekyo. N'agamba nti, naye mu maaso g'ekitangaala ekyo nalabika nga ndi mwonoonyi. Fenna tujja kulabika bwe tutyo. Oyinza okuwulira ng'otebenkedde kati, naye lindako lw'olituuka waawo. Mulowooza kiwulikika kitya wano bw'aba ng'afuka amafuta? Ng'owulira ng'otoowaziddwa, kiriba kitya ku ntebe enjeru ey'omusango? N'amubuuza nti, wali olimbyeko? Agamba nti, neerowoozanga nti nali wa mazima, naye waliwo obuntu obutonotono bwe nalowooza nti si bulimba bwennyini, kyokka bugejja ne buddugalira ddala eri. N'addamu nti, ye ssebo, nali nnimbyeko. N'amubuuza nti, wali obbyeko? Agamba nti, neerowoozanga nti nali mwesimbu mu ekyo era nga sibbangako. Naye n'agamba nti, mu maaso g'ekitangaala kiri, nakizuula nti waliwo ebintu ebimu bye nakola ebitaali birungi n'akatono. N'addamu nti, ye ssebo, nali nzibyeko. N'agamba nti, ensala yange, era yali alindiridde kuwulira kusalirwa kwe nti, genda muliro ogutazikira ogwategekerwa Setaani ne bamalayika be. Agamba nti, amagumba ge gonna gaali gakubagana. Agamba nti, ne mpulira eddoboozi erikyasinze okubeera esseeneekerevu lye nali mpulidde mu bulamu bwange. N'agamba nti, bwe nakyuka okutunula, ne ndaba amaaso agakyasinze okubeera ag'ekisa ge nnali ndabye, nga ga kisa n'okusinga aga maama, n'eddoboozi esseeneekerevu okusinga mmange lye yali ampisizza. Agamba nti, neetoolooza amaaso, ne mpulira eddoboozi ne ligamba nti, Kitange, ekyo kituufu, yalimba era teyali mwesimbu mu byonna. Naye wansi ku nsi yayimirira ku lwange, ne ligamba nti, kati nja kuyimirira mu kifo kye. Ekyo kye njagala kibeewo ku olwo. Njagala nnyimirire ku lulwe kati, kibeere nti ekiseera ekyo bwe kirituuka, yayimirira mu kifo kyange. Leka tusome okuva mu Luberebirye essuula ya 22, olunyiriro lw'15, 16, 17, n'olw'18. Ne malayika wa Mukama n'ayita Ibulayimu omulundi ogw'okubiri ng'ayima mu ggulu, n'ayogera nti, neerayidde nzekka, bw'ayogera Mukama, kubanga okoze bw'otyo n'otonyima mwana wo omwana wo omu. Okuwa omukisa n'akuwanga omukisa, n'okwongera n'akwongerangako ezzadde lyo ng'emmunyeenye ez'omu ggulu. ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja era ezzadde lyo bali ly'omulyango gw'omulabe waabwe. Era mu zadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa kubanga owulidde eddoboozi lyange. Tusabe. Kitaffe ow'omu ggulu, twala ekitundu kye tusomye kaakano Mukama, oweereze gye tuli. Omwoyo Mutukuvu leka atwale ebigambo, ayi Mukama, butereevu eri buli mutima. Asisinkane bye tusuubira olw'eggulo luno kubanga bikulu Mukama. Era watugamba tusabe mu bungi, essanyu lyaffe libeere lijjuvu. Tukisabye mu linnya lya Yesu. Amiina. Muyinza okutuula. Kino bwe mbeerawo okukiwa omutwe okumala akaseera akatono. Eddoboozi lyange linafu, kale eyo y'ensonga lwaki nnina okuyimirira kumpi n'akazindaalo. Kati mmanyi waliwo okuwaawaala, naye katugira tukigumidde. Njagala kukiyita okulya omulyango gw'omulabe oluvannyuma lw'okugezesebwa. Kye twogerako kitandikira ku bimu ku biseera ebikulu ennyo mu bulamu bwa Ibulayimu. Mukimanyi nti Ibulayimu ye jjajja w'abakkiriza, era nga n'ekisuubizo kyaweebwa eri Ibulayimu. Era okuyita mu kubeera basika wamu naye mwokka, okuyita mu Kristo, y'engeri yokka gye tufunamu ekisuubizo, kuyita mu Ibulayimu. Kati Ibulayimu yali muntu owa bulijjo, naye yayitibwa Katonda era yali mwesigwa eri okuyitibwa okwo. Katonda bwe yayogera naye, Ibulayimu teyabuusabuusa ddoboozi eryo wadde omulundi ogumu. Yalinywererako. Si nsonga buzibu ki obwabangawo, yalinywererako. Era n'asuubizibwa omwana ow'obulenzi, era yalindirira emyaka 25 okufuna omwana oyo ow'obulenzi, ng'ayita buli kimu ekyali kikontana nakyo ng'ekitali. Era nate, omwana ono ow'obulenzi, abantu bonna ab'oku nsi mwe baali ab'okuweebwa omukisa, era omukadde yali mwesigwa eri okuyitibwa kwe n'ekigambo ekyasuubizibwa. Yali kyakulabirako eri ekyo kye tulina okuba. Kaakano ffe, nga bwe twafiira mu Kristo, tuli zadde lya Ibulayimu. Kati waaliwo ezzadde lya Ibulayimu lya mirundi ebiri. Erimu lyali zadde lya mubiri, eddala lyali zadde ery'omwoyo. Erimu lyali lya mubiri okuyita mubiri gwe, eddala lyali zadde ery'okukkiriza kwe. Okukkiriza olwo naffe tulyoke tubeere ezzadde lya Ibulayimu olw'ekigambo ekyasuubizibwa. Era kati oluvannyuma lw'okugezesebwa okumala emyaka 25 mirambirira, era mu kifo ky'okwongera okunafuwa yeeyongera maanyi. Olaba, bwe kitaabaawo omwaka ogwasooka, omwaka ogwaddako kyali kyakubeera kyamagero ekisingawo k'obunene, kubanga kyali kifuuse kya myaka ebiri, era yatuumawomu emyaka egyo nga bwe yeeyongera okaddiwa, nga n'omubiri gwe gweyongera okufa. Enda za Saara, endaaye, manya, yali yafuuka ngumba. Kale n'olwekyo amaanyi ge gaali gamuwedde, era waaliwo kyali tekisoboka n'akatono. Wali olowoozezzaako ku kiki Katonda kye yakola awo? Labayo, teyasumulula busumuluzi ndaaye kyokka. Kubanga jjukira nti singa ekyo kye yakola, kati jjukira nti singa ekyo kye yakola, tebaali na chupa zino ez'ennywanto zino ezikkirizibwa mu biseera ebyo okuwa omwana amata g'ente. Mukiraba, yalina n'oku emisuwa gye gy'amabeere gyali gyakala. Kale yali tasobola ku waali wateekwa okubaawo ekibaawo. Kati tunuulira omukazi ow'emyaka 10 okulumwa ebisa. Omutima gwe gwanditendewaliddwa. Kizibu leero eri omukazi ow'emyaka 40 okukikola. Omutima gwe gwanditendewaliddwa. Naye kati omanyi kye yakola? Bwe weetegereza, kati mmanyi bangi bayinza okuwakana obanga kituufu okwogera bwentyo. Olaba, naye eno ndowooza yange ng'omuntu. Olaba, Bayibuli kitabo ekisukulumye eby'obuntu. Kyawandiikibwa mu ngeri nti kyakwekebwa eri amasomero n'abasomerera eby'eddiini. Ekibameka abakimanyi? Yesu yakyebaliza Katonda. Yagamba nti, "Nkwebaza Kitange, wabikisa abagezigezi n'abakalabakalaba, n'obibikkulira abaana abato abasobola okuyiga." Kitabo eky'okwagala. Okwagala kwa Katonda bwe kujja mu mutima, olwo n'obeera mukwano ne Katonda, awo ne yeebikkula ge makulu ga Bayibuli. okuvunulwa kwa Bayibuli ye Katonda mwene ngavunula ebisuubizo bye. Naye Bayibuli yawandiikibwa nga makulu gaayo gakisiddwa. Kati nga mukyala wange, ha, ye mukyala asingayo obulungi mu nsi yonna, era mazima ddala mwagala, anjagala. Kale bwe mba siri waka, ayinza okumpandiikira ebbaluwa n'agamba nti, "Owoomukwano Bill, nakamala okwebasa abaana ekiro kino. Olwaleero nayozezza na byonna byaba yakoze n'ebirala." Kati ebyo byonna abeera abyogerera mu bbaluwa. Kale olaba, mwagala nnyo, era tukwatagana nnyo n'okutuusa nti nsobola okusomamu ne ntegeera ky'ategeeza. Manya ky'aba ayagala okwogera. Mulaba, oba kiŋŋambye oba nedda. Mulaba, manya ky'ategeeza olw'okwagala kwe nnina gy'ali n'okumutegeera. Kale ne Bayibuli bw'etyo bwe yawandiikibwa. Mukiraba, abagisoma obusomi mu ttendekero, amakulu bajja gayitako, tebali gategeera. Olaba, oteekwa okubeera mu mukwano n'ekigambo ye okumumanya. Olaba, kati wano weetegereza kye yakola. Kati Ibulayimu ne Saala baali bakaddiye nga bayitiridde obukadde, Bayibuli bw'egamba. Kati tekyali lwakuba nti be baali basingayo obukadde eyo, naye Bayibuli egamba nti baali bayitiridde obukadde. Kati weetegereze, amangu ddala nga malayika ono amaze okulabika, gwe tubadde twogerako, eyali Elohimu, Katonda, era n'agamba, yagamba Ibulayimu nti, "Sirirema kukomawo gy'oli ekiseera bwe kiridda." Kati beetegereze mu byonna, baali kifaananyi kya kanisa mu byonna. Kati labayo, kiki n'ekyabaawo? Kati teyaddaabiriza buddaabiriza Saala n'addaabiriza ne Ibulayimu. Yabaddizaayo ddala ne bafuuka okuba omuvubuka n'omuwala. Kati ekyo kiyinza okulabika ng'ekyewuunyisa, naye kati weetegereze ekitundu ky'ekigambo ekisigaddeyo obigatte wamu. Ekigambo kyaluŋŋamizibwa, era olina okuluŋŋamizibwa wamu n'ekigambo. Kati jjukira nti, mangu ddala ng'ekyo kyakabaawo, mangu ddala nga malayika ono yaakamala okulabika, nsobola okulaba envi za Saala ezo, namukadde bambi n'ekitambala ku kibegabega kye, n'akakoofiira akaziyiza enfuufu, ng'akutte omugga atambula. Nze, okufuna essanyu ne mukama wange, ng'akaddiye naye, olaba. Ne Ibulayimu wuuno n'ekirevu ekiwanvu nga yeekutte ku muggo kuba yali ayitiridde obukadde. Naye ndaba enkeera ng'ebegabega byo bitandika okwegolola, mugongo gwali gumwewese ne gwegolola, embiri z'omukyala ne zitandika okukyuka, ne baddeyo ne bafuuka omuvubuka n'omuwala. Ng'alaga ky'agenda okukola eri ezzadde lya Ibulayimu ery'olulyo olulangira. Olaba, bwe tuliwaanyisibwa mu kutemya kw'ekikowe ne tutwalibwa. Weetegereze ekyabaawo. Kati kino kankibalage bulungi. Kati baatambula olugendo okuva mu kifo ekyo we baali, e Gomola, ne bagenda okutuuka e Gerali mu nsi y'Abafirisuuti. Wali okyegendereza, kebera ku maapu olabe obuwanvu obuliwo. Lugendo oluwanvu nnyo eri abakadde ab'emyaka egyo. Ate ng'oggyeko ekyo, mu nsi y'Abafirisuuti eyo waaliyo kabaka omuto eyali ayitibwa Abimereki, era yali anoonya mukyala. Kyokka yalina abawala Abafirisuuti abalungi bonna, naye bwe yalaba namukadde n'agamba nti alabika bulungi, n'amwagala, n'ayagala n'okumuwasa. Kituufu, olaba, yali mulungi. Olaba, yali azzeeyo n'afuuka omuwala nate. Weetegereze, yalina okuddayo okusobola okuzaala omwana oyo. Katonda yamufuula kitonde kijja, era yalina okufuulibwa ekyo okusobola okukuza omwana ono. Kati jjukira nti Ibulayimu omubiri gwe kyenkana gwali mufu, naye Saala yafa nga Ibulayimu wa Isaaka yali wa myaka 45, nzikiriza Saala we yafiira. Awo Ibulayimu n'awasa omukyala omulala n'azaala abaana ab'obulenzi 7 nga tobaze bawala oluvannyuma lw'ekyo. Amiina. Olaba, soma mwotegeera amakulu agakisiddwa. Kifaananyi ekyo kiraga ky'agenda okukola eri abaana ba Ibulayimu bonna. Tuli mu kukisemberera kati. Kale ebibegabega byaffe ebikootakoota n'ebirala tebirina kye bikyusa ab'emikwano. N'envi zaffe nakyonna kye kiri si nsonga kati. Tetutunula mabega, leka tulindirire ekyo kye twolekedde. Era jjukira nti akabonero kano ke tulaba ke kabonero akasembayo Ibulayimu ne Saala ke baalaba ng'omwana ow'obulenzi yasuubizibwa tannajja. Tukkiriza nti tuli mu kaseera ako. Omukadde oluvannyuma lw'omulenzi ono okuzaalibwa, osobola okuwa mwaka fana nyinga Isaaka wa myaka nga 12, omulenzi omuto omulungi ow'enviri ez'amayembe n'amaasa matonotono agatangalijja. Nteeberezaamu engeri maama oyo gye yawuliramu omukyala omuto omulungi era ne kitaawe. Kati lumu Katonda n'agamba nti, kati okugeza tuvudde wala, ekiseera kituuse, nkufudde kitaawe w'amawanga okuyita mulenzi ono. Naye njagala otwala omulenzi ono waggulu ku lusozi lwe nnaakulaga, era njagala omuttire eyo nga saddaaka. Ekyo osobola okukiteebereza? Kati togambibwangako okugenda kukola kigezo ng'ekyo. Ekyo leero takikola. Ebyo byali byakulabirako bisiikirize. Ibulayimu yatya? Nedda ssebo? Ibulayimu yagamba bw'ati, ndi mumativu nti asobola okumuzuukiza okuva mu bafu, kubanga era namufuna ng'eyava mu bafu. Era ekiragiro kya Katonda ekyo bwe kiba kyangamba kukola kino, era nga mbadde mwesigwa gye kiri, ne ndaba omukisa ne nfuna omwana ono, Katonda asobola okumuzuukiza okuva mu bafu, mwe yava ne mufuna ng'omuntu. Oo, mukwano gwange, Katonda bw'aba yabawa Omwoyo Omutukuvu mu Abapentekoote ne mwogera mu nnimi, mugwanidde kyenkanawo okukkiriza amaanyi ge agawonya n'obulungi bwe n'okusaasira. Bw'abanga yakola ekyo wakati mu kuwakanyizibwa kw'abasomerera eby'eddiini bonna mu ggwanga, baagamba nti tekisoboka kukolebwa, naye Katonda yakikola kubanga yakisuubiza. Kati awonywerera ku ky'okkiriza ekigambo kyo, ekitala kyo, kkiriza ekigambo kya Katonda. Katonda yakyogera era kimala. Wekkaanye kati, kyamutwalira olugendo lwa nnaku ssatu okuvaawo n'ennyumbu. Kati nsobola okutambula? Bwe nalinga mu kulawuna, natambulanga mayiro asatu buli lunaku mu ttale, ate nga tulina ebidduka eby'amafuta, kiyite bw'otyo. Naye abasajja bali, entambula yokka gye baalina kwalinga kwebagala ndogoyi oba kutambula. Era yatambula olugendo lwa nnaku ssatu okuva we yali. Awo n'ayimusa amaaso ge eyo mu ddungu n'alengera olusozi. Yaddira Isaaka n'amusiba emikono. Ekyo nga ffenna tukimanyi nti wano muleberabire essuula ya 22 kye kifaananyi kya Kristo. N'amutwala waggulu ku lusozi n'amusiba nga Yesu bwe yatwalibwa waggulu ku lusozi, olusozi Kaluvaaliyo, ekifaananyi kyennyini ekiraga Katonda ng'awaayo omwana we. Naye bwe baatuuka waggulu eyo era yali muwulize, Isaaka n'atandika okubeera ng'eyeekengera n'agamba nti, taata, enku ziizino, ekyoto kiikino, omuliro guuguno, naye ekiweebwayo kiriwa? Kati Ibulayimu ng'akimanyi mbirowoozo bye, wabula ng'ekigambo kya Katonda kimwesimbye mu maaso, n'agamba nti, mutabani, Katonda asobola okwegabirira ekiweebwayo. Ekifo ekyo n'akiyita Yakuwayire. Era bwe yasiba mutabani we, yali muwulize n'okutuusa okufa, n'amugalamiza ku kyoto, n'asuulayo akambe okuva mu kiraato, n'amalirira okuggyawo obulamu bwa mutabani we. Naye bwe yakikola, ekintu ne kikwata omukono gwe ne kyogera nti, Ibulayimu, tomussaako mukono gwo. Era mu kaseera ako, endiga ennume n'ekaaba emabega we, ng'amayembe gaayo gawambidde mu lukoola. Wali olowoozezzaako endiga ennume eyo yavaawa? Jjukira nti ekitundu ekyo kyali kijjudde empologoma n'emisege n'ebibe n'ensolo eziri endiga. Era yali wala kwenkanawa okuva awali abantu? Era ng'ali waggulu ku lusozi awatali mazzi? Era yali alonze n'amayinja awo wonna azimbe ekyoto? Endiga ennume eyo yavaawa? Mukiraba? Naye tekwali kwolesebwa, endiga yagitta era yali evaamu omusaayi. Kiki eyayogera? Katonda asobola okwegabirira ekiweebwayo? Ogenda kuva otya mu katebe ako? Omwana oyo alina ebinywa ebyesiba agenda kutereera atya? Oba gwe okuva mu katebe ako gwali awo gwalumizibwa omutima? Kakibe ki Katonda asobola okwegabirira? Ibulayimu yakikkiriza, omukadde yasigala mwesigwa eri ekisuubizo, era yawa ekisuubizo nti, ezzadde lyo, kubanga okkiriza ekigambo kyange mu buli mbeera yonna, ezzadde lyo liri omulyango gw'omulabe waalyo. Lwaki? Buli mulabe yagolokoka ng'ekifaananyi ng'agolokokera ku Ibulayimu. Ibula omulabe agamba nti, mukadde nnyo, ndi mukadde nnyo, bino byonna n'ebirala byonna. Era yasigala mwesigwa eri ekisuubizo ekyo. Kati omuntu alina okukkiriza okwo era ajja kukkiriza ekigambo kya Katonda awatali kutunuulira mbeera. Kati echo watu saula kuchikola, kitegeza toliza deri ya Ibrahimu. Okukwe kukiriza Ibrahimu kwa yalina ezaderie. Ekisubizo cha Ibrahimu, chali inti ezaderie. Kati chikuwata neku zaderie erioru lio lulanjira era, ngawe neba gambie kaka sera kaise. Era kabone roka anoke ya wa Ibrahimu, kali kabone roka chisubizo. Ere zaderie erioru lio lulanjira, okusinzira kuba Efeso nya asatu, nisi waka kabone rako moyomu tukuvu, ngalima zo kuhita mkugeze sebwa, geza ako kuchiro ozako. Banji balo oza antibali no moyomu tukuvu. Banji abagama antibali no moyomu tukuvu. Banji abasobola okulagobu kakafu, nobo nerobu wacho. Na yera, bububate busobola kusigala na chigambo chino, oyosimo moyomu tukuvu. Muchiraba? Okiriza buli kigambo olonosi waka kabone loruva njimalo geze sebwa. Betu kiriza buli kisubizo ekiri mu kigambo awomo ya tusaka kabonero okakasa ekisubizo. Echo Ibrahimu bwate bwe yakikola. Awerawo woka wetubeerera n'eddembe okuli omulyango gw'omulabe waffe. Tosobola kugulya okujjako ng'osoose n'ofuuka ezadde eryo. Jukira nti mu Bayibuli nakyogerako mu Houston oba awalala luli manya ntegeeza mu Dallas akabonero. Olaba, omuyudaya yali asobola okakasa mu Isirayiri nti muyudaya olw'okukomolebwa. Naye Katonda yagamba nti bwe ndiraba omusaayi era omusaayi gulibabeerera akabonero. Obulamu obwali mu musaayi bwali tebusobola kujja kumusinza kubanga weewaawo bwali bulamu bwa nsolo. Kyali kisiikirize busiikirize ekiraga obulamu obutuufu obwali obw'okujja. Mu kiseera ekyo omusaayi gwennyini ogukulukuta gwali guteekwa okulabika nga mu myufu ku luggi ne ku mifuuba eto nga gusigibwako ne zoobu nga gwe muddo gw'osobola okujja awantu wonna ekiraga nti weetaaga kubeera na kukkiriza okususa okwa bulijjo. Weetaaga kubeera bubeezi na kukkiriza kwe kumu kw'olina nga kw'okozesa okusimbula emmotoka yo okujja ku kkanisa. Okiraba, abantu bangi balowooza balina okubaako ne kye bali naye nedda nedda ekyo kikyamu. Okukkiriza okwa bulijjo kwe kwokka kw'okozesa okusiigako omusaayi. Wulira ekigambo era okkiriza ekigambo kiteeke mu nkola. Chechoka, omuddo gwe wali osobola okunoga awantu wonna mu Palestina gwali ezoobu. Omuddo omutono ogwameranga mu njatika z'ebisenge n'okwetoloola wonna ne bagunyika musaayi gwabwe ne bagusiiga ku kabuno ne ku mifuuba eto. Kati jjukira, sifaayo oba endagaano baagirimu kyenkana wa oba omuyudaaya yali asobola okulaga kyenkana wa nti yali mukomole oba muntu mulungi okwenkana wa. Endagaano yonna yasazibwangamu okujjako nga akabonero kwekali bwe ndiraba omusaayi gwokka. Kati omusaayi leero akabonero si gwe gukulukuta omusaayi gwa Kristo ogukulukuta kubanga ogwo gwayiibwa dde emyaka 10 egiyise. Naye olaba waalina okubaawo omusaayi gwennyini ogukulukuta obulamu obwali mu nsolo bwali tebusobola kujja ku muntu kubanga obulamu bw'ensolo tebuliimu mmeeme. Ensolo teyawula kirungi na kibi, omuntu y'alina emmeeme. Kati naye Yesu omwana wa Katonda eyazaalibwa embeerera bwe yayiwa omusaayi gwe obulamu obwali mu musaayi ogwo bwali bwa Katonda bwennyini. Bayibuli egamba nti twalokolebwa na bulamu na musaayi gwa Katonda, si na musaayi gwa Muyudaaya, si na musaayi gwa munnamawanga, wabula na bulamu bwa Katonda. Katonda yatonda akatofaali kano ak'omusaayi ne kazaalibwa embeerera. Teyamanya ako musajja yadde oku n'ejjite lyava mu ye. Manyi bangi kumme mwagala okukkiriza nti ejjite lyava mu ye. Ejjite lisobola kubaawo watali nkyukakyuka mu mbeera ya mubiri. Olwo Katonda aba yakola ki? Mukiraba? Byombiriri ejjina akatofaali ak'omusaayi ye yabitonda. Era eyo ye yali yeekalu ya Katonda entukuvu. Siriganya mutukuvu wange kulaba kuvunda. Mulaba wa ejjije lyava yadde okuleka emmeeme ye magombe. Omubiri gwe gwali mutukuvu. Oh bannange, bw'oba ekyo tosobola kukikkiriza oyinza otya okweyita omukulisitaayo? Twalokolebwa na musaayi gwa Katonda. Awo okukkiriza kwange we kuli, sikutambulira mu musaayi gwa nnabbi, sikutambulira mu musaayi gw'omuntu wa bulijjo oba omuyigiriza oba eyasomerera eby'eddiini. Tutambulira mu musaayi gwa Katonda. Katonda bwe yagamba yafuuka omuntu, yakyusa enkula ye, yayanjuluza weema ye n'etuuka eno gye tuli n'afuuka omu ku ffe. Ye mununuzi ow'olulyo lwaffe, yalina okufuuka ow'olulyo lwaffe kubanga etteeka bwe lyali liragira. Katonda yafuuka omuntu n'abeera wamu naffe. Weetegereze engeri mu kukola kino ye ng'ava gy'ali yali Katonda Omwoyo. Era Omwoyo oyo akakumukkiriza. N'olwekyo obulamu obwali mu ssaddaaka yaffe tutegererwa ku bulamu obwo bwe bumu. Kaakati bayinza batya okulaba obulamu bwa Katonda nga butambulira mu makkati g'abantu ate ne babuyita ekintu ekyali kirongoofu ng'ate obwo bwe bwoleka ssaddaaka yaffe? Oyakkiriza nze emirimu gye nkola naye aligikola. Obulamu bwe nga bukomawo ku ssadda okuva mu ssaddaaka nga bwe tugisaako emikono gyaffe era nga tweyoleka nti twafe eri endowooza zaffe. Kati awo tusobola tutya okuleka ebibiina by'amadiini okutusindiikiriza mu biyiiye n'ebintu ate ne tugamba nti tukikkiriza? Twafe eri ebintu ebyo. Pawulo yagamba nti tewali n'ekimu ku bintu bino ekikyantawaanya, kubanga yali anywezeddwa ku kyenkomeredde Kristo. Era buli buwanguzi bwonna obutuufu buliko ekyenkomeredde kwe bunywezebwa, era ekyenkomeredde kyange ky'ekigambo. Era na buli omu yenna bw'ali nga ddala yazaalibwa Omwoyo, ekyenkomeredde kye ky'ekigambo kya Katonda. Nkinywereddeko, nakissaako emikono gyange, era kyatwala ekifo kyange, era neeyolese wamu naye. Tukimanyi nti yasuubiza okweyoleka wamu naffe. Ekyo kireeta okukkiriza okwannamaddala, nga si kukkiriza kwo wabula kukkiriza kwe, ekintu ky'otalinaako buyinza. Yakikola. Kati weetegereze mu mbeera eyo, era mu mbeera eyo mwokka ng'ekisuubizo mwe kikuweerwa. Si nsonga weegase ku makanisa ameka, obatiziddwa emirundi emeka, nga bakuvuunise, nga bakugalamiza ku mugongo mu ngeri yonna gy'oyagala, okutuusa ng'akabonero ako kakuteekeddwako oba tolina lukusa kugamba nti olina akakwate ne ssaddaaka yo. Kati akabonero ka Katonda ke kaliwa? Abefeso sura y'4:3 egamba nti temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu wa Katonda oyo yabasibwako ng'akabonero okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa kwammwe. Si kuva mu kudda obujja okumu okutuuka mu kulala, naye mwasibwako akabonero ak'obutaggwaawo okutuukira ddala ku lunaku lwe mulinunulibwa okuddayo. Ate jjukira nti bw'obanga tobeerangako mu birowoozo bya Katonda era tolibeera ne Katonda. Bameka bakimanyi nti yali mununuzi? Kale kati ekintu kyonna ekiba kinunuddwa kiteekwa okukomawo we kyali nga tekinnagwa. Kati bw'aba yajja okutununula, tuyinza tutya okuba nga waaliwo ekiseera we twali tetwetaaga kununulibwa, ate nga ffenna twazaalibwa mu kibi ne tubumbibwa mu kwonoona ne tujja mu nsi nga twogera bulimba? Kiraga nti omukristaayo yennyini aba n'eyoleka ya birowoozo bya Katonda, ye yalina nga tewannabaawo nsi oba emmunyeenye yadde empewo oba ekintu ekirala kyonna, tekiggwaawo era yajja kutununula atuzzeeyo gye twava. Kirowoozo kya Katonda nga kyogeddwa ne kifuuka ekigambo ne kirabisibwa era ne kizzibwayo mu kubeera ekirowoozo kye. Mununuzi ow'olulyo lwaffe, eyo y'ensonga lwaki Katonda mwene yalina okufuuka omu ku ffe asobole okununula. Tewali kirala kyali kiyinza kukikola. Malayika yali tayinza kukikola. Tewali kirala kyali kiyinza. Yalina okukka wansi akemebwe nga bwe tukemebwa asobole okutununula. Kati weetegereze ezzadde lya Ibulayimu ery'omubiri. Leka twetegereze kubamu ku zadde eryo ery'omubiri, tulabe obanga Katonda yakuma ekigambo kye eri ezadde ery'omubiri eyali Isaaka. Leka twetegereze abamu ku zadde ery'omubiri abakkiriza ekisuubizo kya Katonda ekijjuvu awatali kubuusabuusa. Kati jjukira nti waliwo 10,000 emirundi 10,000 emirundi 10 abaali baakomolebwa na buli kimu kyonna, naye ate era nga tebaali zadde lya Ibulayimu. Ddala Omuyudaaya ow'okungulu si ye Muyudaaya wabula Omuyudaaya ow'omunda. Abo bangi ku bo baalemwa, baalemererwa ddala. Labayo mu ddungu bagamba nti tu olunaku lw'okuyitako manya we baanywera ku nsulo Yokaana Omutukuvu essula y'omukaaga bonna baali bajaguza. Yesu yagamba nti nze lwazi luli olwali mu ddungu, nze mugaati oguva eri Katonda oguva mu ggulu, omuntu yenna gwali ako n'atafa ne bagamba nti bajjajja ffe baali emaano mu ddungu okumala emyaka ana n'abagamba nti era bonna bonna bafu bafu noonyereza ku kigambo ekyo olabe kye kitegeeza okwawukanyizibwa emirembe gyonna kyokka nga baali zadde lya Ibulayimu okufa kitegeeza okwawukanyizibwa kusaanyizibwawo kuzikirizibwa ddala kusaanyizibwawo yesu yagamba baali bafu bonna kyokka nga baali bayudaaya abakomole mulabe ab'emikwano fe okubeera abamethodisiti ababaputisiti abapresbyterian nga tuliko ne bye twatula n'ebintu ng'ebyo ne sitaani akkiririza ddala nga bwe tukkiriza naye oteekwa okweyoleka nakyo katonda ateekwa okukiweerako obujulizi nga ssaako akabonero ak'omwoyo omutukuvu tewakyali kubuusabuusa kigambo bw'ogamba nti kale kati ebyo byali bya nnaku ziri wabawo ekikyamu watya singa omuntu ajja adduka n'omugamba nti ekitangaala kyaka ate ye n'adduka ng'agenda mwaliro ogusembayo wansi mu kizimbe nga bw'agamba nti sisobola kikkiriza sisobola kikkiriza tebangayo kintu kiyitibwa kitangaala sikikkiriza wabawo ekikyamu ku muntu oyo abaako ekikyamu ku bwongo bw'agaana ebbugumu ly'ekitangaala n'obulamu obukivaamu abaako ekikyamu ku bwongo kati n'omuntu bw'alaba ekigambo kya katonda nga kirabisiddwa mu butangaavu bwakyo mu maaso ge ne kibaako n'ekikituukiriza naye nassa wansi entimbe z'eddiini ye omuntu oyo abaako ekikyamu mu by'omwoyo abaako ekikyamu wabaawo ekikyamu mu by'omwoyo mu buli ngeri tasobola kukikkiriza muzibe naye nga takimanyi ng'ayolekedde musango ate nga katonda yajja okubeera omulamuzi weetegereze bwe baakola kino n'ensigo zino kati ezakikkiriza weetegeze kiki ekyabaawo leka tulabe kubamu kubo kati ezadde lya Ibulayimu leka tulabe abaana ab'Ebbulaaniya kubanga baasigala nga bamazima ne batagumiikiriza bya kusinza kifaananyi baagaana okuvunnamira ekifaananyi kabaka w'eggwanga kye yali akoze kyali kikoleddwa mu kifaananyi ky'omusajja omutukuvu nakyo kyali kibumbe kya Danyeri nga kiraga nti olulyo lw'abamawanga lwayingizibwamu ku luuyi olukyamu olw'okusinza ekifaananyi ky'omuntu omutukuvu lufulumizibwa mu ngeri y'emu abantu bwe banaawalirizibwa okusinza ebifaananyi by'abantu lwayingiramu kuyita mu kubikkulirwa Danyeri bwe yasobola okuvvuunula ekigambo ekyali kiwandiikiddwa n'omukono ku kisenge eyo y'engeri gye lwayingiramu era y'engeri gye lufulumizibwa mu ngeri y'emu ekifaananyi ky'abamawanga weetegereze baagaana okukikola era ki kye baakola baali zadde lya Ibulayimu eryasigala nga lyesigwa eri ekigambo era baali omulyango gw'omulabe ogw'omuliro baakikola weewaawo ekigambo kya katonda kituufu Danyeri yagezesebwa olw'okusinza katonda omu ow'amazima yagezesebwa olw'ekyo era mu kiseera eky'ogezesebwa yayita ekigezo era ki katonda kye yakola oluvannyuma lw'okulabika ng'agamwesibye nga bwe tuyinza okwogera era baali tebamanyi kyakkola baali bagenda kumugabula eri mpologoma naye Danyeri yasigala mwesigwa okuyita mu kigezo nti waliyo katonda omu w'amazima era n'ali omulyango gw'omulabe we katonda yali agadde akamwa k'empologoma musa yasigala mwesigwa eri ekigambo ekyasuubizibwa mu maaso g'abageegeenyi ab'obulimba yanene ya mbere mu kugezesebwa labayo katonda yali yamusisinkana mu maanyi agasukkulumya ag'obuntu n'amugamba agenda akola ebintu bino ayolese obubonero buno era buli kabonero kaali kaakubaako eddoboozi musa yagendayo butereevu mu bwesigwa bwonna n'asuula wansi omuggo ne gufuuka omusota mumanyi ekyabaawo ne zireeta abageegeenyi ne bakola ekintu ky'ekimu kati musa teyawanika mikono gye n'agamba nti naye kirabika byonna si bituufu yasigalaawo wennyini n'alindirira katonda yasigala mwesigwa si nsonga abageegeenyi baaliwo bameka yasigala mwesigwa era bwe yasigala nga mwesigwa eri okutumibwa kwe okugyayo abantu abo mu kifo ekyo omulyango gw'amazzi bwe gwekiika mu maaso ge katonda yamuwa okugulya n'aggula omulyango n'empagi y'omuliro eyamukulemberanga abantu n'abongerayo mu nsi ensuubize Yoswa omukulembeze omulalo w'ekitalo babiri bokka ku be baagenda mu nsi ensuubize Yoswa ne Kalebu batuuka mu kifo ekiyitibwa Kadesi nga ye yali entabiro y'amawanga mu biseera ebyo era nga we wasalirwanga emisango era batuma abakeesi 12 ogenda okulaba ensi era 12 bonna baakomawo 10 ku bo baagamba nti ha guno omulimu munene nnyo tetujja kugusobola ekyamazima abantu bali tulinga amayanzi bwe twegeraageranya nabo naye Yoswa yakola ki yakakkanya abantu yagamba nti mulindeeko katono tuyinza nnyo n'okukirawo okukiwamba si nsonga tuli batono okwenkanawa oba tunyomebwa kwenkanawa mu bungi yali akola ki yali anyweza obwesige bwe mu kisuubizo kiri nti mbawadde ensi eno naye mulina okulwanira buli katundu kaayo ekyo kikkiriza maama katonda akuwadde okuwonyezebwakwo naye olina okulwanira buli katundu kaakwo buli kifo ekigere kyammwe we kinaalinnya nkibawadde okubeera ekyammwe ebisinde kitegeeza bwannannyini byonna byammwe buli kisuubizo kyammwe naye kati mulina okulwanira buli katundu okuyingirayo kati Yoswa yali amanyi katonda kye yayogera yali zadde lya Ibulayimu olaba yagamba nti nzikiriza nti katonda atuwadde ensi era tusobola nnyo n'okukirawo okugiwamba era olw'okuba yayita ekigezo ng'akontana n'ekibiina kyonna eky'abayisirayiri ebika byonna n'abantu bonna baasinda ne bakaaba Yoswa n'agamba nti mukakkane katonda yasuubiza si nsonga w'enkanawa nga n'ebikwenganga byenkanawa nakyo musawo kye yagamba katonda yasuubiza kiri eri katonda okukikola kiki kye yakola bwe yatuuka ku mugga Yoludaani yali omulyango ekyo kye yakola Yeriko nga kiggaliddwa ng'enfudu mu kiwaawo kyayo kiki kye yakola yali omulyango n'olumu omulabe we bwe yagezaako okumuwamba yaliira ddala omulyango gw'omulabe we okutuusa nti yalagira enjuba eyimirire mu kifo kimu era enjuba n'emugondera n'etatambula okumala essaawa 24 katonda mwesigwa era ekisuubizo kye kakibe ki kyaba alina okukola wakiri akaliza eggulu naye n'ataleka kigambo kye kulemererwa takolangako kisuubizo ky'atasobola kutuukiriza nze mukama awonya endwadde zo zonna bwe banasanga emikono ku balwadde banaawonanga amiina bw'oba osobola okukkiriza byonna biyinzika Yoswa yakikkiriza newankubadde nga katonda yalina okuyimiriza ensi obuteetooloola n'agikwatiraawo n'amaanyi ag'enjawulo amaanyi ge mwene ensi n'eteetooloola okumala essaawa 24 okutuusa nga Yoswa amaze okuwolera eggwanga ku mulabe we yali emiryango mazima ddala yakikola katonda mwesigwa bulijjo kati mpulira singa tubadde n'obudde okwogera ku bazira abalala naye ensiga z'eddakiika nga 10 kati labayo abazira bano bonna ab'omuwendo nga bwe baali era abalwanyi namiga ab'okukkiriza bonna baafiira ku mulyango gw'okufa bonna baazikirira awo wennyini ku mulyango gw'okufa ne waliwo kawajja ezadde lya Ibulayimu ery'olulyo olulangira bonna baali zadde ery'omubiri okuva ku Isaaka naye ne wajja ezadde lya Ibulayimu ery'olulyo olulangira nga ye yali Kristo ezadde lya Ibulayimu ery'okukkiriza kye tuteekwa okubeera gwe raba oba nga kye tuli oba nedda ezadde ery'omubiri lyali kifaananyi bufaananyi bali bonna abalala baazaalibwa mu kuzaalibwa okw'omubiri naye ye yajja kuyita mu kuzaalibwa okw'embeerera mulaba kati oyo teyali wa ku zadde lya Ibulayimu liri omuyudaaya ye yajja kuyita mu nsigo ey'okukkiriza ekisuubizo era n'olwekyo tuteekwa okubeera abaana be okuyita mu musajja ono laba kye yakola bwe yali ku nsi yawangula n'alya buli mulyango omulabe gwe yalina oyo ezadde ery'olulyo olulangira yakisuubiza okuyita mu kigambo yagiwamba yawangula omulyango gw'obulwadde ku lwaffe ekyo kye yajja okukola ye mujjukire mu abalwadde omulyango ogwo yaguwangula temwetaaga kuguwangula ye yaguwangula abasajja bali abalala nabo baalina okuwangula emiryango gyabwe naye gwe tolina kugiwangula gyamala dde okuwangulwa yawangula emiryango gy'endwadde era kiki kye yakola bwe yawangula emiryango gy'endwadde ng'agamba nti yali waaku kyonna kye mulisaba ku nsi na buli kyonna kye mulisiba ku nsi yali wa kuchisiba mugulu natuwe bisumuruzo byomulyango. Yawangula omulyango gokemebwa ngaita mu kigambo. Era bisumuruzo byali nti ziyiza omulabe naye anakudduka. Yabiwangula byonna, yawangula buli ndwadde. Yawangula okufa n'awangula n'amagombe. Yawangula okufa n'amagombe. Yawangula abalala bye batayinza kuwangula kubanga baali bazadde ery'omubiri. Ono ye zadde ery'omwoyo. Yawangula omulyango gw'entaana n'azuukira ku lunaku olwokusatu olw'okuggyibwako omusango kwaffe. Era kati tuli bawanguzi n'okukirawo, tutambula butambuzo kiyingiramu ng'obusika abawanguzi n'okukirawo. Kati tulwanagana n'omulabe eyawangulwa edda. Endwadde zaawangulwa, okufa kwawangulwa, amagombe gaawangulwa, buli kimu kyawangulwa. Oh, abange, singa mbadde munene emirundi ebiri okusinga bwendi, kati ndabika mpulira bulungi emirundi ebiri okusingawo. Tulwana n'omulabe eyawangulwa. Tekyewuunyisa Pawulo yasobola okwogera bwe baali nga bazimba akalabba okutemako omutwe gwe. Yagamba nti gw'okufa okulumako kuli luyiwa. Ndaga w'oyinza okundetera okwenyola n'okulaajana. Entaana okuwangula kwo kuli luyiwa. Oh, olowooza onandetera okunkumuka? Nja kukusongera ku eri enjereere era ndi mu ye alinzuukiza ku lunaku olusembayo. Omulabe yawangulwa. Ezadde lya Ibulayimu eryolulyo olulangira. Kati ezadde ery'omubiri lyali terisobola kusonga ku ekyo. Naye ezadde ery'olulyo olulangira lisobola okuwangula. Lyawangula dda kubanga yatukulemberamu n'awangula buli mulyango ku lwaffe. Era kaakati oluvannyuma lw'emyaka 2000 ayimiridde makati gaffe omuwanguzo w'amaanyi. Teyawangula ndwadde zokka. Yawangula endwadde, yawangula okemebwa, yawangula buli mulabe, yawangula okufa, yawangula amagombe, yawangula entaana n'azuukira nate. Era oluvannyuma lw'emyaka 2000 wuno ayimiridde mu makati gaffe akawungeezi kano nga yeeyoleka mwene omuwanguzi ow'amaanyi. Amiina. Akyali wano mulamu ng'akakasa ekisuubizo kye. Ezadde lya Ibulayimu ery'olulyo olulangira. Oh, abange, era omulaba ajja aliwangula emiryango gy'omulabe we. Eri eryo ezadde ayimirira wano nga mulamu kwekakasa eri ani? Eri ezadde eryo abateekerwateekerwa abasobola okiraba. Ekyo yakiwangula. Abo oluvannyuma lw'okugezesebwa kwe okw'ekisuubizo ky'ekigambo basibwako akabonero n'omwoyo omutukuvu okuyingira mu mubiri gwa Kristo. Nga kiki? Kyakakasa gye bali Abaebbulaniya 13:8 okuba ekituufu. Baasibirwamu n'akabonero k'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu oyo yali Ibulayimu yakirengererawo olw'okukkiriza n'akikkiriza. Era kati tumufuna nga tutunula eri ekisuubizo kyekyo kye yayogera. Era Yokaana 14:12 kikakasibwa mu nnaku zino ez'oluvannyuma okuyita mu wanguzi eyazuukira mwene. Si nkola ey'engeri emu wabula omuntu Kristo omuwanguzi. Si kanisa yange, si kanisa yange eya Baptisti oba eyiyo eya Presbyterian eya Methodisti oba eya Bapentekoote. Si n'ebyo wabula kuyita mu Yesu Kristo. Mulamu leero yazuukira n'asukka ebyo byonna olw'okuggyibwako omusango kwaffe. Era olw'okuba ye mulamu yagamba nti naffe tuli balamu. Omuntu tabeera mulamu lwa mmere yokka wabula lwa buli kigambo. Si kitundu butundu ku kigambo, buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Buli muntu omulamu akkiriza nze talifa. Okikkiriza kino? Wamba omulyango gwa buli mulabe. Yali ayinza atya okuwamba Bosworth ng'ate Katonda Bosworth yali mu muwanguzi? Era eyo y'ensonga lwaki yagamba nti ekiseera ky'obulamu bwange kisinga okuba eky'essanyu kye kino kati. Yali amanyi omuwanguzi oyo ow'amaanyi. Obukakafu bwe bwali bunyweredde mu ye. Oh, bannange, katusobola okuyimba nti nga mulamu yanjagala bwe yafa n'andokola, bwe yaziikibwa n'atwalira ddala wala ebibi byange, bwe yazuukira n'anzigirako ddala omusango emirembe gyonna. Lumu alijja. Oh, nga luliba lunaku lwa kitiibwa eri abo abalabika ng'abawanguddwa.
Eddie Peronet nzikiriza yali ye yalema okutunda ennyimba ze ez'Ekristaayo. Tewali yali azaagala, tebalina kye bazaagaza. Oh, ng'awanguddwa ate nga mukkiriza. Lumu Omwoyo Mutukuvu yamukkako omulyango gw'omulabe we eyali yagaana byawandiika. Omwoyo yamukkako n'akwata ekkalaamu, Katonda n'amukozesa okuwandika oluyimba olw'okutongoza. Mwenna mutendereza amaanyi g'erinnya lya Yesu. Bamalayika bavunname, mulete engule ey'ekitiibwa mumutikkire okuba Mukama wa byonna. Fanny Crosby omuzibe Lumu yabuuzibwa nti kitegeeza ki gy'oli. Abamu ye teyatunda busika bwe nga Elvis Presley mu Pentekoote bwe yakola, obanga Bunny ow'enzikiriza y'ekkanisa ya Kristo bwe yakola, obanga Redfole bwe yakola. Bwe batunda ebitone byabwe eryensi, bafuna oluseregende lw'emmotoka zi Cadillac n'obukadde bwa ddoola mu ntambi z'ennyimba ezamenya likodi. Naye Fanny Crosby yasigala mu esigo ery'ekifo kye, yali ajanira waggulu nti, "Tompitako ayo omulokozi ow'ekisa." Uliro kaba kwange okw'obwetowaze, nga bw'okyalira abalala nange tompitako. Gwe nsulo y'emirembe gyange gyonna, onsingira obulamu. Ku nsi ninaani okujjako ggwe, era ninaani mu ggulu okujjako ggwe? Baamubuuza nti, "Ate bw'olituukayo mu ggulu ng'oli muzibe?" N'agamba nti, "Era ndi mutegeera." Ne bamubuuza nti, "Oli mutegeera otya?" N'agamba nti, "Ndi mutegeera." Ne bamugamba nti, "Mukyala Crosby, wandikoze obukadde bwa ddoola?" N'agamba nti, "Obukadde bwa ddoola sibwagala." "Oli mutegeera otya?" N'agamba nti, "Ndi mutegeera, ndi mutegeera. Era ng'omununule ndiyimirira ku ludda lwe. Ndi mutegeera, ndi mutegeera. Bwe ndiba sisobola kumulaba, waakiri ndi wammanta enkovu z'emisumaali mu mikono gye." Yawamba omulyango gw'omulabe we, weewaawo. Bw'oba oli mu Kristo, yagamba nti, "Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange mu mmwe, musabe ekisumuluzo kyonna kye mwagala. Musabe omulyango gwonna gwe mwagala okuwamba, musabe kye mwagala, nakyo kiribaweebwa. Bwe munywerera mu nze n'ekigambo kyange mu mmwe, musobola okuwamba buli mulyango gwa buli mulabe abalumbagana. Mmwe ezzadde lya Ibulayimu ery'olulangira. Mulyango nnabaki oguli mu maaso go? Bw'eba ndwadde, oli muwanguzi n'okukirawo gy'eri." Awo tusobola okugamba ne tuyimba oluyimba luno olw'edda olw'ekisa nti, "Buli kisuubizo ekiri mu kitabo kyange, buli ssuula, buli lunyiriri, era bitukuvu nnyo. Nneesize kwagala kwe okutukuvu, kubanga buli kisuubizo ekiri mu kitabo kyange. Tuli bawanguzi n'okukirawo, era ezzadde lya Ibulayimu liri ly'omulyango gw'omulabe." Bwe bagamba nti ebintu bino tebisobola kubaawo, bwe baagala okubiyita Sitaani oba Beeruzebuli oba ekintu ekirala kyonna, Katonda ajja kuwangula buli mulyango era owamba omulabe awatali kubuusabuusa. Leka tusabe. Mukama, leka ezzadde lya Ibulayimu manyi bajja kukiraba. Mukama, ekigambo ekyo kiyinza kitya okukka n'ekitagwa mu ttaka eryo lyennyini? Nsaba bakitegeere kati. Leka buli muntu ajja mu lunyiriri lw'okusabirwa awonyezebwe. Mukama, bwe wabaawo abamu munda wano abatannakola kwatula kwabwe, nga tebavangayo mu lujjudde ne bayimirira ku lwa Kristo, nga beetegefu okwegaana ebiyiiye byonna n'ebintu ebinyogovu, ebiwolu, ebifu ebibawabizza okuva ku ggwe, leka bayimirire kaakano bagambe nti, "Mukkiriza ng'omulokozi wange." Awo naawe oliyimirira ku lwabwe ku lunaku luli. Nga tukotesa emitwe gyaffe, bw'abaawo abaagala okuyimirira okumala akaseera akatono olw'okusaba, abagamba nti, "Njagala kuyimirira ku lulwe kati," kibeere nti naye aliyimirira ku lwange ku lunaku luli mu kubeerawo kwe okutukuvu. Nkusaba era nkuwakakisa erinnya lyo liteekebwe mu kitabo ky'obulamu bw'oba osobola okuyimirirako. Sikusaba kwegatta ku kkanisa yonna, nkusaba kujja eri Kristo. Bw'oba oli wano nga tomumanyi, Katonda akuwa omukisa mutabani. Waliwo omulala agamba nti, njagala kuyimirira kaakano, Katonda akuwa omukisa nnyabo, Katonda akuwa omukisa mwannyinaze. Njagala, Katonda akuwa omukisa, Katonda akuwa omukisa. Nkola okusalawo kwange olw'eggulo luno. Abantu bano abalungi, abasajja n'abakazi abayimiridde nga bagamba nti, "Nkola okusalawo kwange olw'eggulo luno." Era ku lunaku luli omusawo bw'aligamba nti ekyamazima takyalina ssuubi, omusaayi gumuggwaamu, okufa kuli ku musajja ono oba omukazi ono. Oba si ekyo, amakya agamu olijjukira okusalawo okwo. imirira ku lulwe kati. Bw'oli nkwatirwa ensonyi mu maaso g'abantu, nange ndikwatirwa ensonyi mu maaso ga Kitange ne bamalayika abatukuvu. Naye bw'oli njatula mu maaso g'abantu, nange oyo gwe njatula mu maaso ga Kitange ne bamalayika abatukuvu. Katonda akuwa omukisa mwannyinaze. Wali abali eyo mwaliro ogwa waggulu kati nga tukyalindiridde. Abamu abalala ku mwaliro omukulu, kale nkutwala ng'ekigambo kyo bwe kiri mukwano. Ekigambo bwe kigwa ku ttaka ejimu ng'omukazi oli ku luzzi yategeera, yali yakiikirirwa mu ggulu okuva ku misi nga n'emisinyi gy'ensi teginnabaawo. Ekitangaala ekyo bwe kyakyakaako n'akitegeera. Katonda akuwa omukisa muganda wange. Ekyo kya buzira. Katonda akuwa omukisa muganda wange. Oyinza okuba ng'okoze ebyamaanyi mu bulamu bwo, naye kati okola ekikyasinzeyo okuba ekyamaanyi kye wali okoze. Kati imirira ku lwa Kristo. Kitaffe ow'omu ggulu, ensigo erina ettaka mwegudde olw'eggulo luno. Tulaba obulamu nga bumeruka. Abasajja n'abakazi bayimiridde ku bigere byabwe, era n'eriiso lya Katonda eriraba byonna. Oyo abeera wonna, amanyi byonna, ayinza byonna, libalaba. Babo Kitange, mbawaayo gy'oli kati ng'ebirabo ebyoleka obuwanguzi. Leka obumanyirivu bwabwe buno obw'okuyimirirawo kati nga bategeerera ddala kye bakoze, nga bategeerera ddala kino kye kitegeeza nti bayimirira okukola okusalawo kwabwe okwegatta ku batono ba Mukama abanyoomebwa. Leka basigale nga beesigwa bulijjo okutuuka ku lunaku luli lwe baliyimirira mu kubeerawo okwo. Awo eddoboozi eryo eddungi we lirigambira nti, weewaawo lumu mu Baton Rouge oba mu kafo akamu akayitibwa Denham Springs, omuntu ono yayimirira ku lwange Kitange. Kati nange kanyimirire ku lw'omusajja ono oba omukazi ono. Kituwe Mukama. Babo, mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda abawe omukisa olw'okusalawo kwammwe. Katonda bulijjo. Kati nsaba munkolere kino. Noonya bw'oba obeera kumpi n'abasumba bano gye babeera. Baako b'olaba, yogerako nabo. Bw'oba tobatizibwanga mu kubatizibwa okw'ekikulisitaayo, kikole. Weegatte kubakkiriza kati, abakkiriza bennyini. Saba abeefaananyiriza abakkiriza, wabula abakkiriza bennyini. Nga bwe tusaba, leka tusabire obutambaala buno. Kitaffe ow'omu ggulu, obutambaala buno butwalibwa kati, gye butwalibwa simanyiiyo. Oboolyawo taata omu omukadde omuzibe aliko awantu awamu w'ali mu lutobazi ng'alindiridde akatambaala kano okujja. Oba omwana omuwere ku ndiri mu ddwaliro, maama ng'ayimiridde asobeddwa ng'alindiridde akatambaala okkomawo. Kitaffe ow'omu ggulu, nsaba ogende nabwo. Era ng'akabonero k'okubeerawo okwo leero n'okukkiriza kwaffe mu ggwe, nga bwe tubuulidde ekigambo kyo, nsaba okukkiriza okwali mu Ibulayimu n'okukkiriza okwalabisibwa okwatuweebwa Yesu Kristo. Nsaba kugende n'obutambaala buno kuwonye buli yenna gwe bunasibwako. Tubuweereza mu linnya lya Yesu. Amiina. Kati mu kaseera katono nga tetunnayita lunyiri lw'abookusabirwa, Katonda omuyinza wa byonna era ow'amaanyi, oyo omukulu, oyo eyeemalirira, bambi ab'emikwano, ŋŋenda kutandika okusabira abalwadde. Era oboolyawo bwe nnakkirira wansi, nnyinza obutabaako na kye nkugamba. Abamu ku mmwe muyinza okugenda ng'ekyo tekinnaba. Kyonna ky'oli bw'obanga n'okuyimirira tewayimiridde, akaseera katono akaakayita nga toli mukakafu. Bw'oba oli mmemba wa kkanisa, ekyo kirungi, naye si kirungi ekimala. Olaba, omuvubuka omugagga omufuzi yali mmemba wa kkanisa. Mukiraba, yabuuza Yesu kiki yali asobola okukola okufuna obulamu obutaggwaawo. Teyakikkiriza, yatambula n'avaawo. Nga kyali kya busiru nnyo omuvubuka oyo okola bw'atyo. Tokola nga bwe yakola. Mujjukira omulundi gwe yasembayo okwogerwako, oluvannyuma lw'ekiseera yakulaakulana. Yeeyongera oggaggawala. Yatuuka n'ekiseera mawanika ge we gaaboogera. Naye ate tulaba we yasembayo okwogerwako mu Geyena, ng'ennimi z'omuliro zimwokya. Tokiganya, tokiganya okutuukako. Kkiriza Kristo. Mwabavubuka, mwabawala abato, abalenzi abato abakasuumuka, bambi mukikole. Mumpulire nga muganda wa mwabaagala. Ndi wano okubanga mbaagala. Njagala Katonda nammwe mbaagala. Ate sisobola kwagala Katonda bwe mba sibaagala. Nandyagadde waakiri bw'obaako n'ekyokusiima kyonna, kigambe mutabani wange oba omu ku baana bange. Nze leka ndi ne bwe sikimanya, buli muzadde yenna ajja kukola bw'atyo, ne Katonda ajja kukola bw'atyo. Mukiraba, yagala abantu be mwagalane. Oyinza okumbuuza nti kati atoonenya baaki? Okwagala okwannamaddala kugolola. Omwana wo bw'aba atudde mu luguudo n'ogamba nti, kale Junior yawuli atudde wali, tateekwa kukikola, naye saagala kumulumya mutima, tumwagala. Bajja kumuttirayo. Bw'oba omwagala, ojja kumuyingiza munda omwewenyule mu kibooko. Ojja kumuyigiriza okugonda. Bw'atyo Katonda bw'akola. Okwagala kugolola. era okwo kwe kwagala okwa nnamaddala. Omubulizi bw'ayimirira n'abalekamu abakazi okusala enviiri zammwe n'okwesiiga langi n'ebintu ebyo n'atabagolola, tewaliwo okwagala kwa nnamaddala awo n'atabivumirira. N'abalekamu abasajja ne muwasa emirundi ebiri oba esatu n'ebintu ebirala bino byonna ne mweyongerayo nabyo, tewabaawo okwagala kwa nnamaddala awo. N'akuleka ne weegatta ku kkanisa, n'akusisitira ku mugongo, n'akutta mu kimugunyu n'ebigunje ng'akugamba mbu ekyo kyokka ky'olina okukola kwegatta ku kkanisa entukuvu. Awo tewaba kwagala, oba kiba nti omusajja oyo yennyini aba yabula ye kennyini talaba. Okwagala okwa nnamaddala kugolola era kukukomyawo eri ekigambo kya Katonda. Tunuulira Yesu engeri kye yayogera, olw'okuba yali abaagala, yabaagala nnyo ddala n'okutuusa nti yafa mu kifo kyabwe, ne bwe baali baasaakaanya nti omusaayi gwe guyiibwe. Kati leka Omwoyo Mutukuvu ow'ekitiibwa, njagala kulindamu keddakiika. Nindiridde okutuusa nga amafuta g'Omwoyo Mutukuvu ganziseeko nga tetunnatandika. Mbadde mbuulira, mwebale okukolaganira awamu. Kati buli ali muno wonna w'oli mu kizimbe, saba okumala eddakiika. Gamba nti, Mukama Yesu nyamba, nyamba, leka nkwate ku kyambalo kyo. Yesu yagamba omanyi omukazi bwe yakwata ku kyambalo kye teyakiwulira mubiri, naye yakyuka n'ategeera y'ani ne kye yali akoze. Ye Yesu y'omu olw'eggulo luno, kabona omukulu asobola okukwatibwako n'enneewulira z'obunafu bwaffe. Mukkiriza buli omu ku mmwe kati nti kituufu nti Katonda oyo yakola ekisuubizo kino omulundi gumu nate, era leka akirage nti tuli mu nnaku za Sodoma? Ekibameka abakikkiriza mu kizimbe, muyimuse wagula emikono gyammwe. Tuli mu kye tuyita Sodoma. Enkola y'ebintu yonna eyonooneddwa, enkola y'ensi yonna, buli kimu, enkola y'ekkanisa, enkola y'ebyobufuzi. Tewali n'ekimu, ebyobufuzi bivunze nnyo, enkola zonna buli wamu, bannakyemalira baffe byonna buvundu. N'ekkanisa naye eri mu mbeera y'emu, amaka gali mu mbeera y'emu, buvundu bwereere, Sodoma. Kati jjukira nti Katonda kyakikutadde mu maaso, era jjukira nti yagamba alyeyolekera mu mubiri gw'omuntu, era alikola nga bwe yakola e Sodoma ng'omwana ow'obulenzi yasuubizibwa tannaba kulabisibwa. Yasuubiza okutuma oyo eyali ow'okukulembera omwana oyo ow'obulenzi yasuubizibwa nga bwe yakola ku mulundi ogwasooka, oyo ali mwanjula. Era yagamba nti omwana w'omuntu bw'alibikkulwa. Sikumanyi, naye mukyala Thompson, obuzibu obwo obw'ekikyala bw'olina n'okutawaanyizibwa, okkiriza nti Katonda anaakuwonya? Osobola okukikkiriza? Onaakikola? Mukyala Thomas, okkiriza nti anaakuwonya? Yimusa emikono gyo kale. Waliwo omukyala atudde emabegawo ali mu kusaba, alumizibwa ennyingo. Oyo amuliraanye alumizibwa mu lubuto, naye ali mu kusaba. Ogenda kukisubwa bw'otyetegereza. Temuliba mu kitundu kino, muviira Mississippi. Mmwe omwami n'omukyala Stringer, bwe mba mukkiriza n'emitima gyammwe gyonna, Yesu Kristo ajja kubawonya. Bwe mba musobola okukikkiriza, mukikkiriza, awo musobola okukifuna. Kale, muyimuse emikono gyammwe abantu balabe nti yemmwe. Abantu bano sibamanyi, sibalabangako mu bulamu bwange. Oteekwa okukkiriza mukwano. Yeeyoleka kaakati. Ekyo mukikkiriza n'emitima gyammwe gyonna? Lwaki onyenyeza omutwe gwo ssebo n'ontunuulira bw'otyo? Ye ssebo, olw'okuba okoze ekyo, ŋŋenda kwogera naawe katono. Olabika ng'omusajja omukulu ate omuntu mulamu ng'otudde awo wennyini ontunuulidde. Antunuulidde n'obwesimbu. Akikkiriza. Olina omuntu gw'osabira eyasannyalala. Naye kiki ekikulu ky'osabira? Oyagala onoonya kubatizibwa kwa Mwoyo Omutukuvu. Kituufu. Ekyo kituufu. Bw'oba okikkiriza, nnyabo, onoonya mulimu. Si ekyo kyokka, gw'okusobola okutegeera nti ndi nnabbi wa Katonda oba omuweereza, wakalongosebwa emirundi ebiri. Echo chakuleko nafuye. Mumbere za bulingeri. Nokuta wanyizi wambi omu oyo. Njagalo kutegeza antibio nabi terede. Okukiriza kukuonyeza. Akulida anyao. Alimu kusaba. Tunule eno. Akuulide ero mukomieko. Siku manyi na ye ya kumanyi. Kankubuli echo wa dosa vira. Okiza na mutima gwo gwonna olina obuzibu bwaka wago oli mu kusaba okiriza nti Katonda n'akuwonya n'otereera ye gwe mukyala Smith kituufu yimusa omukono gwo mulabe yeyoleka kaakati kiki yezadde lya Ibulayimu okukkiriza Ibulayimu kwe yalina mukama Yesu Kristo mumakati gaffe nga kakasa ekigambo kye n'obubonero obukigoberera. Bani, bameka balina kadi ez'okusabirwa. Muyimuse emikono gyammwe. Olina kadi yo? Ha, ke kaseera tutandika olunyiri lw'abokusabirwa. Mukiraba, mukitegeera sikyo. Kati omwoyo oyo te, ekyo tekiwonya. Ekyo kimwoleka bwolesi nti ali wano. Abasumba bamwe balina obuyinza bwe bumu bwennyini okusabira abalwadde. Ekyo tebakikola, weewaawo tebakikola. Naye balina obuyinza bwe bumu bwennyini. Obubonero buno bunaagobereranga abakkiriza. Kati njagala basumba mikwano gyange abali wano tekiina mutawaana okubayitayo mu kibiina. Basumba bameka wano abakkiriza n'omutima gwammwe gwonna abaweereza abali wano abakkiriza. Oh, mwebale. Musobola okusituka. Mujje wano muyimirire nange eddakiika wano wansi tusabire abalwadde. Mugire ddala wano wennyini. Kati weetegereza okuwonyezebwa nga kubaawo. Weetegereze ki ekibaawo. Njagala mujje mukole ennyiriri bbiri wano wennyini. Nzikirira wansi mu kaseera katono okusabira abalwadde. Njagala abasumba abakkiriza abaagala okweyoleka nga abakkiriza. Nti okkiriza nti mu kujjako wano otambulira mbulamu obutukuvu obulamu obulongoofu. Jjukira nti laba wano abaavaayo nga bakiikirira enjiri ya Kristo. Ooluganda Blair, nkumanyi wali gwe oba ooluganda Pat, musobola okukola ennyiriri ezebbiri nga bwe mutera okukikola. Oba musobola gwe n'oluganda Pat. Abasumba abakkiriza abagenda okukkiriza. Kati labayo, Katonda wabanga asobola okweyoleka bw'atyo okuyita mu kigambo kye n'ekigambo kye, bameka abakimanyi nti Bayibuli Yesu yagamba bw'ati nti obubonero buno bunaagobereranga abo abakkiriza bwe banaateekanga emikono gyabwe ku balwadde banaawonanga. Abasumba, muze wano okweyoleka ng'abakkiriza. Kye muli? Muli bakkiriza, si kye muli? Temwandibadde nga muyimiridde wano. Kati Yesu yagamba atya, obubonero buno bunaagoberera ng'abo abakkiriza. Ndi mukkiriza wamu nammwe. Nzikirira wansi, bano bantu baffe, era ffe basumba b'ebisibo bino. Nzikirira wansi okwanjuluza akatimba kange wamu nammwe kati, ng'ate emikono gyange n'egyammwe. Era ng'abantu bano we bajja, bw'obanga olinamu ekintu kyonna ng'okubuusabuusa okutonotono mu birowoozo byo, kujjeemu kati. Kibeere nti abantu bano we bajja, awo buli anajja ne tumusaako emikono anaawonyezebwa. Munakkiriza n'emitima gyammwe gyonna kati buli omu? Bameka wano abagenda okubeera nga basabira abalala nga bwe bajja? Yimusa omukono gw'ogambe nti ŋŋenda kubeera nga nsaba. Jjukira nti ayinza okuba kitaawo oba maamawo oba muwalawo oba mutabaniwo mugandawo oba mwannyoko. Naye bw'abanga si wuwo wa muntu mulala era agenda okujja mu lunyiriri luno. Naye watya nga babadde babo nga kokola abatta oba endwadde embi ennyo, tewandyagadde bantu babeere beesimbu nnyo? Mazima ddala wandikyagadde. Kati nzikiriza mugenda ku kakati bano abali mu lunyiriri luno wano mu lukuubo luno muyimirire wali ku ludda luli ne kaadi ey'okusabirwa. Muyimirire wali ku ludda luli mwenna abali ku mukono ogwa ddyo. Kati engeri abali ku kono mulindeeko twegottese nnyo. Mulaba ate temumanyi ngeri ki kiri kye tukola. Kale, kati mwenna abali ku ludda luno muyimirire wano. Kati mwenna abali ku ludda olwa ddyo mujjenga muyita wano kubanga mugenda kukkirira mwetooloole. Kati mugenda ku bagenda kufuluma batya ow'oluganda Borders bakuyita mu lujja olw'omu mbirizi bakomewo munda mu kizimbe nate. Kale oludda luno bwe lunaayitibwa mu ddakiika ntono nabo balyoke basituke. Era katulabe kati kiki? Kale abali ku ludda luno mudde ku ludda luno wano. Mukwate kadi zammwe ez'okusabirwa mudde ku ludda luno. Nammwe abali ku mwaliiro ogwa waggulu muserengete wansi mubeegatteko ku nkomero y'olunyiriri waggulu awo. Kati abali ku ludda olwa kkono mugendere ddala eri ku ludda olwa kkono. Kati awo mulaba mukole olunyiriri olwammwe mugende mabega eri mukiwuke muddeeri mulaba era mugenda kugoberera olunyiriri okwetooloola wonna kati awo tetujja kubeera na kwetabikatabika kwonna kaakati mwe abali ku mwaliiro ogwa waggulu mufune ebifo byammwe mu nkuuba ezo mwennyini muyingiremu nga bwe bayitawo kati mutandike okutambula nga mudda emabega buli omu tambula ng'odda emabega otuuke awali olunyiriri luno wano mujje buzzi wano waggulu wano eno mutandike okutambula nga mwetooloola mutuuke ku lunyiriri luno wano kiki ekiyinza okubaawo kati kiki ekiyinza okubaawo kino kigenda kubeera kiseera ekintu eky'enjawulo we kiteeka okubaawo kale kati ekyo kituufu muddeeyo emabega wali eri muyingire mu lunyiriri bwe mutyo mwetooloole olukuubo luno muyitaawo era kati nga muyimiridde buli omuyimirira ku bigere ebyo tugenda kusaba era ekibiina kino kigenda kusaba wamu nange nti ogenda kuwonyezebwa beera n'okukkiriza kati era to mujeeno bwe muti abali eri emabega mujeeno bwe muti mwegatte ku lunyiriri luno wano mujeeno bwe muti mukole olunyiriri lumu olunene mujeeno bwe mutyo mukole olunyiriri lumu kyekyo buli omu abeere mu kusaba beera ddala mu kukkiriza kati totunuulira kibiina kati mujjukire nti twetooloddwa okubeerawo kwa Yesu Kristo nga kulindiridde ffe okussa ekitiibwa mu ekyo ky'akoze mu makati gaffe okuyita mu kubeera n'okukkiriza mu kigambo kye ekyo kirungi kati kijja kuba kirungi ndowooza olunyiriri olwo olutambula bulungi kati nga bonna bayimiridde njagala buli muntu kati ali mu kizimbe okuteka omutwe gwo mukama yesu kinaatera okubaawo okusalawo kulina kukolebwa kati tukkiriza nti w'oli wano tukwagala tulina okukkiriza mukama okumala olw'ebyo bye tugenda okusaba abantu bano beeyoleka wamu mu kuyimirira mu lunyiriri mukama leka kireme kukolerwa bwereere leka kibeere nti mukama bwe bayita wano buli omu ayitewo ng'ayita wansi wa kristo kubanga tukimanyi nti waali wano era tusaba bafune okuwonyezebwa kwabwe nkakasa nti ne mu wiiki endala ezinaddirira abantu bano bajja kgenda eri abasumba baabwe abakazi ababadde n'endwadde ez'ekikyala endwadde ez'omu lubuto abasajja batawanyizibwa akawago n'obuzibu obw'engeri yonna bujja kuwonyezebwa nga bagamba nti okimanyi nti ekintu kyagenze kubanga bali mu kubeerawo okwo leka bajje kati era bakitwale kino kye wafiirira boli ezzadde lya Ibulayimu era wabawangulira leka bajje bafune ekyo kye wabawa kati gwe sitaani oyanikiddwa nnyo wiiki eno n'okitegeera nti wawangulwa Yesu Kristo yakuwangula e Kalivaaliyo yazuukira ku lunaku olwokusatu olw'okuggibwako omusango kwaffe era ayimiridde mu makkati gaffe kati era okukkiriza kwaffe kutunuulidde ye so si ggwe ne byonna by'okoze va ku bantu bano mu linnya lya Yesu Kristo ekyo tukikoze nga mukama bwe yatulagira okukola bameka ku mmwe abazze mu lunyiriri olw'abookusabira abakkiriza nti mugenda kuwona muyimuse emikono gyammwe nange nyimusizza ogwange wamu nammwe kye tubadde tukola awo kye tusembezzaayo ng'ekibiina ky'abaweereza awo bangi kuba babadde balwadde mbadde nkimanyi ne bafuba okugatta wamu amaanyi gaabwe okuleeta ebisibo byabwe oba bo bayingira oba nedda abo basumba abannamaddala era omwoyo mutukuvu yaŋŋambye nti basabe bakwatagane wamu emikono ne tugattamu emitima gyaffe n'obutimba waffe n'okusaba kwaffe ffenna yesu bawonye nabo era bafuula abasumba abanywevu nga banywevu mu kigambo kya mukama nsaba katonda baganda bange abawe okuyaayaana kwonna okw'emitima gyammwe mumuweereze ennaku zonna era mubeere n'amaanyi ga katonda mu bulamu bwammwe okuweereza eri ekibiina ky'abantu bano abalungi nsaba yesu kristo oyo abadde naffe era alinammwe ekiseera kyonna yeeyoleka ennyo gye muli okusinga bwe yali akikoze mmwe abamu ku mmwe ababadde abalema muyinza obutalabawo njawulo okumala akaseera muyinza obutalabawo njawulo mulabe Ibulayimu kye yakola tekirina kye kikyusa oba ekyo si ky'otunuulidde totunuulira bubonero bwo tunuulira kye yayogera bw'ogamba nti nkyawulira obulumi eyo si y'ensonga okoze ekyo katonda kye yakugamba okukola mulaba totunuulira ekyo tunuulira kye yayogera katonda yagamba nti bwe kiri nkikkiriza gwe tokikkiriza n'omutima gwange gwonna nkikkiriza. Mukama Katonda bawa omukisa okutuusa lwe ndiddamu okubalaba nate. Essaala yange gye muli eri nti ekiro kireme kukwata nnyo, enkuba ereme kutonnya nnyo. Nja kubeera nga mbasabira, nammwe munsabire okutuusa lwe tulisisinkana nate. Katonda bawa omukisa. Kati owooluganda asumba, mulaba.